скандалот околу една од најсветлите звезди на Лейбе покрена прашања кои се движат од комични до комплексни. Но сенаторот Дастиари ја изнесе неговата одлука да се повлече од функцијата наједноставно.
This has been a difficult week, and this afternoon I've made a difficult decision. Today I spoke to my leader Bill Shorten and offered my resignation from the front bench, which he accepted.
Тој рече дека ова беше мачна недела и дека донел тешка одлука. Тој рече дека разговарал со неговиот лидер Бил Шортен и ја понудил неговата оставка што Шортен ја примил. Сенаторот Дастиари беше менаџер на бизнис сметките на опозицијата во Сенатот, како и портпарол на опозицијата за потрошувачки прашања. Сенаторот Дастиари е обвинет за примање пари не само на начин на кој не може да се одбрани од јавноста, дури и ако тоа не ги крши правилата или законите, но исто така и за подржување на прокинески ставови за ситуацијата во Јужното Кинеско море во пресред на примањето пари. Се вели дека парламентарецот се обидува да постапува правилно сега со напуштање на првите редови на опозицијата, и не само од морални причини. Тој вели дека вниманието кое се посветува на скандалот ја попречува способноста на Лейбер да ја напаѓа владата за други прашања.
It's clear to me now that this has become a distraction. The last thing a government as bad and divided as this one deserves is a free pass. I refuse to be the reason they escape proper scrutiny.
Сенаторот Дастиари вели дека тој останува должен на лабористичката партија, а таа не му должи ништо. Лабористичкиот лидер Бил Шортен беше подржувач на 33-годишниот политичар од Нов Јужен Велс, велејќи дека тој бил еден од помладите сенатори кој направил грешка и го признава тоа. Лабористичкиот пратеник Джейсон Клер изјави за Sky News дека судбината на неговиот колега е суров подсетник за природата на политиката. Но тој исто така ја пофали искреноста на сенаторот Дастиари, велејќи дека има лекција во неговата приказна.
Politics is a brutal business and we've seen that on display this afternoon. And we should all also remember in the context of this as people trail or run through the entrails of all of this that the only reason that this came up in the first place was because he declared this.
Владата го донесе сенаторот Дастиари со посебна енергија во текот на случајот. Владиниот сенатор Кори Бернарди беше еден од оние кои побара од господинот Дастиари да поднесе оставка. Тој за Macquarie Radio изјави дека фактот што сенаторот Дастиари беше подржан се до поднесувањето оставка лошо се одразува врз лабористичката партија.
Take no personal pleasure in the resignation of one of the Labour front bench, but it is the right thing to do. I'm astounded by the support that Bill Shorten and the rest of the Labour front bench provided to Senator Dastiari.
Но во својот напад врз Лейбер во текот на случајот Дастиари, владата се обидуваше да направи разлика меѓу случајот со сенаторот Дастиари и барањата за реформи на системот за политички донации. Владата инсистира на тоа дека работите се целосно одвоени и покрај тоа што Лейбер и Зелените предлагаа политички реформи за донации во екот на скандалот. Сепак, лабористот од предните редови Ендрю Ли изјави за ABC дека реформите се необходни.
Our view is that we ought to ban foreign donations. Labor's taken a suite of disclosure and donation reforms to the Australian people. We said that we ought to bring down the disclosure threshold from $13,000 to $1,000.
Владата не ја отфрли можноста за реформи на системот.